Podcast Teman Curhat lawan Corona. Patuhi protokol kesehatan.
Cuci tangan, memakai masker,
jaga jarak, dan jaga kesehatan.
Kembali lagi di podcast Teman Curhat, berbagi cerita, berbagi rasa, berbagi bahagia dalam segmen Moshi-moshi.
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 Jadi tahu harus
akhirnya
gimana,
tahu benar.
Dan kita jadi saling kenal gitu, yang tahu. Ya kan mestinya kayak gini nih, mestinya kayak gini.
Selama tadi yang dinaikkan beritanya juga dalam batasan koridor yang benar ya, secara secara undang-undang pers, secara jurnalistik juga tetap ditaati gitu ya. Jadi tidak ada yang dilanggar.
Ya kan ada narasumber, ada bukti, yang enggak mungkin juga kita menerbitkan sesuatu itu atas pendapat kita sendiri. Nanti itu namanya opini.
Opini pribadi ya jatuhnya dong ya.
Iya, kadang ada juga tuh yang agak nyesek sih, kadang kalau ketika liputan kita udah nungguin lama-lama gitu ya. Narasumbernya nggak mau diwawancara, kan wow. Udah kita nungguin lama, udah padahal isunya bagus, terus nggak mau diwawancara. Tiba-tiba nanti kalau misalnya kita tulis apa yang bersangkutan tidak mau diwawancarai, dan itu dijadikan sebagai sesuatu yang kan saya nggak ngomong, kan saya ini lah, kan tidak ngomongnya dirimu gitu. Bener. Itu juga bagian dari jawaban yang kami cari gitu.
Seandainya
kalau misalnya dia ngomong, oh saya nggak tahu apa, kan itu juga bagian dari jawaban.
Bagian dari jawaban.
Jadi sebenarnya kita di lapangan itu, apapun kejadian di lapangan itu bisa menjadi bahan kita untuk menulis.
Tinggal pengalaman saja yang berbicara nanti untuk menyusun kata-katanya itu ya.
Iya.
Oh, betul. Nah, tapi benar nggak sih berita itu berita atau media? Media cetak kah, online kah, atau sampai ke tingkatnya mungkin digital ya? Mungkin kayak di TV, bahkan di radio, itu sebenarnya media itu bisa dibeli?
Enggak. Aku sih nggak bersepakat ketika dikatakan media itu bisa dibeli.
Tapi dulu ya, aku gak bicara sekarang sih, zamannya juga dulu masih kuliah ya. Banyak sekali teman-teman yang aktivis itu bilang bahwa media itu bisa dibeli gitu. Ketika orang-orang yang berkepentingan ini tidak ingin isu ini diangkat, harus ditutupi oleh isu yang lain gitu. Anggaplah ada isu yang sangat penting gitu, tentang lingkungan, entah mungkin tentang keuangan negara atau keuangan daerah itu. Tutupin berita ini, naikkan berita yang lain saja gitu. Nah itu sebenarnya mungkin gak seperti itu. Ya kita tidak berbicara di tempat kamu kerja ya. Bisa andanya, tapi pernah gak mendengar hal seperti itu?
Kalau dengar sih ya pernah. Tapi kan sekarang dengan kondisi apa sih, permediaan lagi ada berita itu kalau di media itu kan ya perusahaan ya, ya perusahaan
benar.
Ini ada yang apa sih bagian apa sih namanya tuh pemasaran yang mereka memang mencari iklan.
Okay.
Nah, iklannya bermacam-macam. Nah kalau misalnya pun ada orang-orang yang menganggap berita apa bisa dibeli, bisa jadi karena beritanya itu masuk dalam kategori advertorial atau berita berbayar, dan berita berbayar itu ya sesuai pesanan si yang mau pasang.
Oke.
Beda lagi kasusnya itu. Kayak misalnya kami yang di lapangan, karena untuk yang kayak gitu tuh ada wartawannya sendiri. Ada apa sih bagiannya sendiri yang ngurusin begitu.
Jadi anggaplah aku salah satu humas yang ada di KPK gitu ya. Kontrak sama media kamu gitu ya. Jana, ini nih berita untuk hari esok gitu. Setor ke kamu gitu. Berarti itu udah yang memang berbayar ya.
Iya, berbayar. Beda kasusnya tuh kalau misalnya kita yang cari isu sendiri apa gitu kan ya.
Tapi kan gini, nggak bisa dipungkiri juga kadang banyak kita lihat, kita lebih tahu berita itu dari teman-teman yang mengupdate melalui video atau foto yang kemudian dia posting, entah dia posting di IG, di Facebook, di Twitter gitu. Dan teman-teman itu bilang, hey kalian sadar nggak sih selama ini kalian nonton berita itu, kok itu-itu aja sih yang diangkat, padahal itu kan berita yang sangat tidak penting. Tiba-tiba ada isu lingkungan yang sangat besar yang ditutup-tutupi oleh isu seperti itu. Contoh kasus kan kalau dulu kalau nggak salah yang sempat heboh banget, siapa itu yang ngeracunin pakai kopi sianida? Kopi sianida kan heboh banget, semua stasiun TV menayangkannya gitu, pagi, siang, sore, malam. Padahal iya memang itu kejahatan yang luar biasa ya, ngeracunin orang, membunuh gitu. Tapi kok beritanya sampai diangkat seluruh media pagi, siang, sore, malam, dan ternyata dari teman-teman aktivis yang lain ini hanya kamuflase gitu, menutupi berita isu yang lain gitu. Nah, maksudnya hal yang seperti itu kamu ya tidak harus mengaminkan, memang benar ada yang seperti itu, tapi setidaknya ya tahu sih ada yang kayak gitu dalam dunia pers.
Ada. Dan apa dengan kondisi hari ini gitu ya, media cetak hari ini tuh berperang dengan media online. Karena mereka yang paling cepat ya, paling update. Dan kami pun di media pun hari ini juga punya, akhirnya juga punya media online cetak.
Media online dan media cetak.
Bisa apa sih mengimbangi apa informasi-informasi yang ada di lapangan.
Oke.
Ya kalau misalnya di isu nasional seringkali memang ada yang sering kan ya dengan alihan isu. Nah mungkin kalau di daerah ada yang begitu, tapi memang tidak signifikan.
Tidak signifikan dan isunya mungkin tidak separah
lebih
ini.
Lebih smooth lah ya.
Oke, seperti itu. Nah kan tadi sempat ngomong katanya juga sekarang lagi mengangkat isu tentang lingkungan dan perempuan gitu. Kalau di lingkungan ya, kan dari dulu sampai sekarang isu lingkungan itu kayaknya nggak pernah selesai gitu ya. Entah dimanapun daerahnya, mau di Kalimantan kah, mau di Sulawesi, mau di Sumatera gitu kan, mau di Jawa dan di belahan manapun gitu. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan masyarakat ketika mereka tertindas gitu oleh pihak-pihak swasta yang secara finansial bergaining dia punya lebih gitu kan. Apa sih yang bisa dilakukan?
Menyadarkan, sadar. Harus sadar.
Sebenarnya kan kalau warga pasti sadar gitu kan dan sangat ingin menjaga, tapi dibenturkan oleh kepentingan pihak-pihak yang punya bergaining tinggi gitu loh. Apa sih yang perlu dilakukan masyarakat? Bekerja sama dengan media kah? Bekerja sama dengan mahasiswa kah yang mengerti isu lingkungan atau bagaimana?
Masyarakat itu sebenarnya kalau yang aku lihat di lapangan banyak memang yang dan pengen melakukan sesuatu perubahan kondisi di lapangan apa di lingkungannya. Tapi terbentur misalnya karena kita nggak punya pekerjaan lain selain itu dan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Hanya pasrah, nggak bisa ngapa-ngapain kan jadinya hanya pasrah. Padahal sebenarnya dia terbatas karena proses untuk memberikan edukasi di masyarakat itu yang penting. Ya termasuk aku yang beberapa kali turun ke lapangan itu kadang miris ya melihat kondisi yang kemudian masyarakat mengiyakan saja kalau misalnya ada yang mengiming-imingi duit dengan cara menjual lahan misalnya salah satunya. Saya kan sering tuh dapat jual lahan nanti enak tuh kamu bisa beli ini beli itu.
Logika sederhana misalnya ya, masyarakat ketika dia punya lahan misalnya 2 hektar nih. 2 hektar misalnya, kemudian ada perusahaan masuk atau ada pihak swasta masuk untuk melakukan
membuka lahan di situ deh pokoknya.
Membuka itu. Usaha apalah gitu lah, entah itu sawit kah, tambang kah, apakah kayu kah dan lain sebagainya gitu. Nah, dengan iming-iming udahlah Bu, jual aja nih 2 hektar kami hargain misalnya 25 juta lah. Kan Ibu bisa beli rumah, beli apa. Dengan iming-iming itu kemudian nanti kan kami bikin perusahaan atau bikin pekerjaan di sini, nanti Ibu Bapak bisa kerja di tempat kami.
Anak-anaknya juga bisa ngikut gitu ya.
Menurutku ini logika yang harus dilawan juga. Pertama, kalau misalnya dia jual lahannya 25 juta. Satu bulan itu paling lama untuk 25 juta itu habis. Bahkan mungkin bisa jadi seminggu bisa habis.
Betul.
Dia beli motor misalnya.
Betul.
Dia beli peralatan rumah habislah 25 juta itu.
Bener.
Kemudian mereka untuk menghidupi hidupnya harus kerja lagi di perusahaan yang tadinya tanahnya sendiri. Bayangkan ya kan?
Benar.
Bayangkan mereka bekerja di lahan mereka sendiri dan mereka diupah dengan yang ya untuk mencari kesejahteraan yang sulit lah.
Karena logika yang salah di awal tadi ya.
Seandainya misalnya diberi edukasi, Bu, Pak punya lahan 2 hektar, yuk kelola aja yuk. Entah itu bertani kah, sayur kah. Meskipun mungkin hasilnya yang tidak bisa langsung banyak, tapi dia berkelanjutan. Mereka mau makan, tinggal petik sayur. Mereka mau cari ikan, tinggal ke sungai mancing.
Bener.
Tapi dengan kondisi hari ini, yang sungai yang sebagian besar sudah tercemar dan ikannya sudah tidak ada, kemana lagi mencari?
Nah,
yang hari ini sayur mayur yang sudah sulit didapat, kemana mereka mencari?
Benar.
Mereka harus bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan makan. Sementara mereka tak nyaman.
Oke.
Mereka habis setiap hari untuk menghabiskan tenaga energinya untuk bekerja di perusahaan misalnya ya. Di sawit kah itu, di apakah itu gitu kan. Ya selesai itu mereka hanya cukup untuk makan. Selebihnya ketika mereka mau membeli apa yang lain, mereka harus bekerja lebih. Kalau kita ngelihat kehidupan orang dulu ya. Orang mau makan ikan tinggal mancing atau nangkep di sawah.
Benar.
Orang mau makan sayur tinggal ke belakang.
Benar.
Padi orang yang setiap tahun itu punya panen dan pasti cukup setahun.
Pasti cukup.
Iya kan?
Benar.
Beda dengan kondisi sekarang. Kan kasihan jadinya. Nah, terus apa gitu? Konsep kesejahteraan seperti apa yang dicari sebenarnya?
Oke, paham.
Iya kan? Paham. Nah, belum lagi kaitannya kalau misalnya ini dikaitkan dengan perempuan hari ini. Sumber air yang sudah sangat jauh. Akhirnya apa? Perempuan yang jadi beban. Karena kenapa? Mindset masyarakat perempuan itu tugasnya mengurusin dapur. Padahal sebenarnya tidak demikian.
Benar.
Kenapa kemudian beban ganda? Karena misalnya dia sudah harus masak di dapur. Dia perlu air. Dia harus mengangkut dulu dari sumur. Kalau dulu yang tinggal ngambil aja gitu.
Benar.
Ya kalau pas sungainya tidak tercemar, kalau sungainya tercemar kemana lagi dia cari air? Sementara perempuan itu yang apa membutuhkan air cukup banyak.
Oke, berarti sebenarnya harus lebih banyak mungkin aktivis ataupun ya seperti yang teman-teman yang bergerak atas isu-isu lingkungan dan peron itu lebih harus lebih banyak turun ya ke masyarakat untuk memberikan edukasi.
Biar ngelihat gitu langsung, ya. Karena biasanya kalau hanya ngomong itu kadang juga nggak ini kan kalau udah ngelihat langsung di lapangan baru kan beberapa kali turun lapangan jadinya ngerasa terenyuh
ya. Benar sih, karena seperti dulu kan setiap tahun kitanya kayaknya selalu ada yang namanya isu yang namanya kebakaran hutan ya. Dan selalu warga masyarakat di desa yang disalahkan kenapa sih harus membuka lahan dengan membakar. Kenapa harus membuka
padahal
lahan
mereka dibakar. Juga sebenarnya nggak banyak-banyak tuh.
Padahal
mereka 2 hektar.
Paling banyak 2 hektar gitu kan. Dan jujur gitu, kakek aku juga yang di Kutai Barat setiap membuka lahan pasti dibakar. Dan paling mentok 1 hektar ya kalau lagi banyak lahannya 2 hektar gitu. Dan itu tidak pernah terjadi di kebakaran hutan gitu. Selalu hanya pas misalnya 1 hektar ya 1 hektar yang dibakar gitu. Jadi sempat dulu mikirnya gini, kalian yang anak-anak kehutanan ngapain teriak-teriak di jalan gitu kan? Mending kalian teriak-teriaknya edukasi masyarakat yang ada di desa bagaimana cara mungkin membuka lahan yang benar gitu kan. Tidak harus kalau memang lahannya seperti ini kenapa sih lahannya harus dibakar? Ya ditelitilah kenapa sih tanahnya seperti ini dan segala macamnya. Jadi ya memang benar sih harus lebih banyak turun ke masyarakat langsung untuk melihat faktanya gitu ya.
Iya, kalau misalnya pun ya kan sejauh ini coba dilihat aja ya. Apa melihat ke belakang tahun lalu lah yang kebakaran hutannya di mana-mana gitu ya.
Bener.
Siapa sebenarnya yang paling banyak membakar hutan?
Sudah jelas, kita enggak usah sebut gitu kan. Udah jelas.
Kan?
Sudah
jelas. Kalau petani kan mereka tradisi mereka kayak gitu, mereka udah tahu lah mana yang nggak juga semata-mata gara-gara mereka toh.
Tidak semua gara-gara mereka. Mungkin ada titik api yang memang pada musim-musim kemarau pasti akan terbakar. Tapi tidak bisa dipungkiri juga ada pihak-pihak swasta yang kembali lagi secara bergaining dia cukup besar dan akhirnya membuka lahan yang sampai habitat-habitat lokalnya punah gitu kan. Dan itu beritanya di mana-mana sih sebenarnya.
Kalau kita melihat lebih jauh, sebenarnya banyak sekali persoalan yang perlu kita sikapi bersama. Tapi kan, apa sih, sulit kalau misalnya kita hanya berdiri sendiri, perlu banyak orang, perlu semua punya, apa, diberi pemahaman yang sama.
Benar. Nah, kalau isu wanita sebenarnya terkait, kalau tadi kan dikaitkan dari lingkungan ke wanita gitu. Sebenarnya apalagi sih sebenarnya isu-isu wanita yang perlu diketahui oleh wanita itu sendiri yang mungkin kadang kurang paham terhadap haknya, baik secara pribadi, individual, ataupun secara mungkin dia seorang anak dan dia seorang istri gitu. Apa sih sebenarnya isu-isu di luar sana gitu?
Iya, kalau misalnya kaitannya dengan perempuan ya, hari ini kalau misalnya kita tanya haknya perempuan itu apa sih?
Benar.
Ya seandainya semua orang itu memperlakukan orang sama dengan seadil-adilnya gitu ya.
Dengan porsinya yang tepat ya.
Dengan porsinya yang tepat tidak akan terjadi ketimpangan gitu ya.
Ketimpangan sosial.
Karena aku melihatnya sih sejauh ini perempuan masih selalu di nomor 2 kan. Sering gak sih dengar kalau misalnya udahlah gak usah pakai motor itu. Pernah gak sih Vixen itu motornya laki gitu. Kalau Mio itu motornya perempuan gitu kan
gitu, benar.
Hey hello, motor gak punya jenis dipahamin guys. Ya boleh siapa aja.
Bener
gitu?
Sih, bener.
Bener gak?
Bener, bahkan di daerah Irian Jaya aja yang bawa truk-truk besar juga banyak yang perempuan.
Ya makanya itu yang apa konstruksi sosial yang terbentuk yang menjadikan orang itu beranggapan kalau ini harus ini, kalau ini harus ini. Itu yang harusnya kita luruskan bersama. Logika. Barangkali misalnya kan ya, kalau kita sering ngeliat dia tuh bawa motor laki eh. Ya, kita nggak tahu, jangan-jangan dia cuma punya motor itu aja ya kan?
Benar.
Dia nggak punya motor yang lain. Terus kenapa emang kalau dia bawa dia bisa kok bawanya? Kenapa tidak?
Bener. Kita udah julid duluan ya, namanya juga netizen.
Iyo.
Ya.
Sebenarnya kalau kita pahami lebih jauh isu gender itu, isu bagaimana kita bisa menyikapi keadaan itu secara lebih bijak. Nggak kemudian semata-mata menjudge orang itu apa-apa begitu kan ya.
Bener. Kadang kita suka menggunakan logika yang salah, logika yang terbalik gitu ya. Nggak perlu dikaitkan dengan perempuan aja kan, kadang kita sering dengar dulu yang kadang suka teman-teman nongkrong ngomong, apa nggak ngerokok? Bukan laki-laki lah nggak ngerokok. Apa hubungannya laki-laki dengan rokok gitu kan?
Iya.
Itu kan logika yang salah.
Rokok nggak punya jenis kelamin?
Nggak punya. Emangnya rokok A itu untuk laki-laki, rokok B untuk perempuan gitu? Nggak ada gitu kan? Nggak ada sebenarnya. Jadi memang ya mungkin karena circle pergaulan tadi kali ya yang membentuk akhirnya.
Karena apa kebiasaan orang yang beranggapan demikian. Sama misalnya kayak baju pink itu harus laki-laki, mainan robot-robotan itu harus laki-laki, boneka itu harus perempuan, kan nggak gitu juga.
Enggak gitu.
Tinggal
juga,
bagaimana misalnya apa orang tua mengarahkan anaknya, apa yang nggak mesti kemudian menjudge, oh nak kamu nggak boleh main robot-robotan itu mainannya laki-laki, kan nggak gitu juga.
Oke. Okay.
Okay. Karena itu bisa terbentuk dari kecil.
Oh benar. Artinya mungkin apa ya, pemahaman dan edukasi yang tepat gitu ya.
Iya.
Kenapa nggak boleh? Harus adil ya sebenarnya. Ketika kita mengatakan bahwa
kenapa sih
perempuan nggak boleh main ini? Kenapa alasannya? Alasannya begini. Jangan sampai hanya bilang nggak boleh.
Gitu.
Oke.
Okay. Ya kan sama ini apa urusan masak misalnya nih kan. Kan sering kali kalau bilang tuh udahlah cewek-ceweknya lah masak dapur kan cewek. Masa cewek enggak bisa masak? Terus kenapa kalau misalnya cewek enggak bisa masak?
Emangnya harus
kan enggak salah?
Emangnya salah banget gitu ya.
Iya makanya kan sebenarnya urusan masak itu urusan mau dan tidak mau. Siapapun bisa masak.
Siapapun bisa masak, benar.
Iya kan? Urusan mau dan tidak mau. Ya kalau dia enggak mau apa?
Benar.
Kan sering dengar tuh, masa cewek nggak bisa masak, ya kan?
Emangnya salah gitu. Terus kalau nggak bisa bisa masak, nggak boleh bersuami gitu nantinya gitu kan?
Cuma kadang tuh bang, kalau di lapangan itu sering gini. Kan katanya mau kesetaraan gender, sudah sana panjat aja tuh anu apa, panjat tuh pohon kelapa. Kan katanya mau kesetaraan gender, ya nggak gitu juga, ngebijakinnya,
gitu
hello.
Ibarat kata, dijajarkan jerapah, monyet, gajah, tikus, disuruh manjat pohon supaya setara gender. Ya nggak mungkin ya, pasti monyet akan selalu menang kalau manjat pohon.
Ha, ya kan ada porsinya,
ada
yang
bener.
Kemudian ya kan itu nggak bisa dijadikan logik untuk dirimu membenarkan apa yang kamu maksud.
Benar. Berarti terlalu banyak paradigma yang salah di masyarakat ya, dan akhirnya menjadi pembiasaan gitu.
Sebenarnya kalau misalnya kita mau mendalam isu gender itu tadi dong, bagaimana kita bersikap bijak terhadap orang. Karena isu gender ini bukan hanya untuk perempuan tapi juga untuk laki-laki.
Bener.
Karena kalau misalnya kaitannya dengan kekerasan ya, seksual gitu.
Benar.
Nah, itu korbannya nggak cuma perempuan, laki juga ada.
Laki juga ada, benar, setuju.
Iya. Setuju. Dan kita ini bagaimana sih berlaku adil tidak hanya buat perempuan tapi juga laki-laki, begitu pun sebaliknya.
Okay.
Iya kan?
Berarti
karena orang tuh ketika dengar isu gender gitu, orang sudah beranggapan ini bebas, ini perempuan aneh.
Bener.
Kan?
Sudah ada
gitu.
Stigma miring gitu ya.
Padahal bagaimana kita bersikap bijak terhadap sesuatu yang kita lihat terjadi di lapangan gitu kan?
Jangan langsung menjustifikasi ya.
Okay. Itu tuh bang, itu yang menurutku PR besar bagi kaum muda perempuan hari ini gitu. Itu yang belum terbangun kayaknya.
Dan untuk
karena
anak,
beranggapan
apalagi untuk anak-anak milenial ya.
Betul. Nah, sama lagi nih bang satu. Biasa pernah dengar nggak sih kalau anak-anak mahasiswa tuh kalau cewek-cewek anu kah nggak boleh diizinin orang tua, nggak boleh jalan. Bener sih gitu kan. Orang tua mana sih yang mau anaknya aneh-aneh, apalagi
bener.
Perempuan kan pasti dijaga tuh.
Bener.
Tapi satu hal ketika misalnya kaum perempuan ini mau berbuat yang sebenarnya benar gitu ya, yang baik gitu. Orang tua akan melihatnya gitu, melihat oh ternyata anakku ngerjain ini ya, oh ternyata anakku baik-baik aja ya. Apa sih bangun kepercayaan di keluarga gitu. Kan itu yang sulit.
Benar.
Orang tua ketika dia ketika kita sudah dapat kepercayaan orang tua, di situlah kuncinya.
Oke.
Okay, sering kali kenapa aku yakin orang-orang yang sering tidak diizinin, apa aku bisa jadi ya? Bisa jadi pernah bohong misalnya sama orang tuanya dan itu dipegang sama orang tuanya. Ah, kemarin aja gitu.
Karena
dan
tadi
akhirnya
itu.
Kan, dan mereka akhirnya nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Anu pak, nggak bisa ini.
Terbatas
bisa
akhirnya gerakannya. Karena tadi sudah mencederai kepercayaan orang tua ya.
Betul.
Oke, seperti itu.
Itu
menarik
sih.
Ya, 7 hari 7 malam nggak selesai kita nih kalau membahas masalah isu
seperti
ini ya.
Panjang bang.
Apalagi
kalau
yang kemarin sempat salah satu teman kita membahas masalah tanaman yang dinamakan apa kemarin tanamannya itu ya?
Janda bolong itu.
Janda bolong itu kan sangat.
Iya, aku gregetan banget aku bang.
Iya kalau.
Kenapa perempuan harus digitu-gituin banget?
Kalau,
terus kenapa kalau dia janda?
Kan terus dia sudah nggak janda lagi gitu ya? Ya, ya kalau iya, orang kan bilang, kalau orang banyak kan bilang apa sih artinya nama, kan cuma nama. Iya, memang apa sih artinya nama? Tapi kalau anakmu dikasih nama nama binatang gitu, emangnya mau nggak mau juga kan gitu?
Iya. Apalagi, nah sama ini apa? Menjustifikasi ketika orang janda itu sesuatu yang jelek gitu. Oh wah, dia janda tuh apa ini di belakang? Hello, terus kenapa misalnya dia janda? Kenapa sih?
Iya benar.
Emang ada yang mau? Dia mau. Kalau misalnya dirimu di posisi dia, kenapa? Bagaimana?
Justru salah
dengan
satu
posisikan dulu.
Salah satu kiai pernah ngomong ya, baru aja sih nonton tadi tayangannya gitu ya. Janda itu sebenarnya bagus gitu. Dia lebih jujur bahwa dia sudah pernah menikah gitu kan, artinya sudah tidak perawan gitu. Beda dengan yang perawan gitu kan, belum tentu dia perawan gitu kan. Ya,
nah
itu
juga tuh
candaan-candaannya
stigma kemudian
aja.
Stigma orang ketika menilai seseorang itu hanya dari perawan dan tidak.
Ya.
Ini aku sangat, tuh gak sepakat sekali tuh bang.
Sangat,
itu panjang lagi kalau kita mau bahas
nih. Panjang ya, nanti materi selanjutnya lah ya gitu.
Baik, kalau boleh bang, kalau mau tuh di materi selanjutnya kita khusus bahas terkait perempuan gitu.
Cakep ini soal perempuan ya, supaya nanti bisa ada konten ya. Soalnya
betul,
bikin podcastnya ini sendirian, ngerekam sendirian, nyari narasumber sendirian, bikin poster sendirian, publishing sendirian. Iya PR sekali.
Luar
tapi,
biasa.
Tapi menarik sih hal-hal yang seperti ini. Artinya ini kan kebaikan dan kita perlu sebarkan gitu, supaya orang akhirnya melek gitu. Jangan sampai menggunakan paradigma yang salah lagi. Jangan menggunakan stigma-stigma miring yang tidak tepat sama sekali gitu kan. Gunakan juga logika-logika yang benar gitu. Jangan sampai salah berlogika gitu ya. Parah
iya kan akhirnya. Sama misalnya kayak aku perempuan kemudian di jurnalis. Ah gak usah lah, ngapain juga di jurnalis. Perempuan pula lah dia, ngapain juga dia ikut-ikut kayak gitu.
Padahal yang
dikerjakan kayak laki. Terus dia bilang kayak laki aja. Hello, pekerjaan ini gak jenis kelaminnya guys.
Kan sejauh ini belum ada pekerjaan yang mengkhususkan gender gitu kan. Artinya emangnya misalnya anggaplah salah satu media A gitu khusus pria gitu, karena kita memberitakan soal pria. Emangnya kenapa gitu?
Iya kan?
Emangnya pemilik toko warung gak boleh menjual softtek gitu? Enggak kan? Emangnya aku punya warung terus aku gak boleh jual softtek, terus kamu yang punya warung juga gak boleh jual mainan laki-laki? Enggak ada kan? Gak ada aturan yang seperti itu gitu. Ya terlalu banyak sih logika-logika yang salah di masyarakat. Dan kayaknya menarik, kita nanti kapan lagi kita atur waktu untuk membicarakan soal perempuan ya. Tapi sebelum
aku sepakat,
sebelum kita tutup perbincangan ataupun podcast kita untuk edisi kali ini nih, ada pesan gak sih Jana yang ingin disampaikan buat teman-teman curhat sana yang ya sama gendernya dengan Jana juga yang perempuan, supaya bisa lebih bangkit, lebih bersemangat lagi gitu, dan jangan terpuruk gitu.
Aku sih pesannya gini bang, perempuan itu hebat, perempuan itu kuat, perempuan itu bisa segala-galanya, perempuan itu bisa berbuat dan berkarya.
Okay.
Karena semua punya potensi dan semua punya kemampuan, tinggal maksimalkan perempuannya. Jangan minder hanya karena kemudian kamu tuh perempuan, itu
bener,
hanya bagian dari apa, bagian kerikil kecil yang perlu kita lalui.
Benar-benar.
Karena ketika kita mampu melalui satu step, satu tahap, selanjutnya akan lebih mudah. Mungkin di awal akan lebih sulit, tapi setelahnya akan lebih mudah.
Wow.
Gitu sih bang.
Berakhir-akhir ke hulu, berenang-renang kemudian dia pokoknya.
Iya
ya,
betul. Dan satu yang perlu kita apa sih, kita ambil apa sih garis lurusnya?
Garis lurusnya.
Kita ini niatnya adalah berbuat baik.
Benar,
ya kan?
Benar.
Dan terus berbuat baik, niscaya kebaikan berbalas kebaikan.
Cakep. Oke deh Jana, thank you ya.
Baik,
bicara
bang,
kita
yuk.
Nanti kita atur waktu lagi untuk ngomongin soal isu
perempuan.
Kalau gitu sampai jumpa Jana. Assalamualaikum.